Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na jina langu ni BMJ Muridhi, na wakaribisha popote pale mlipo leo, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 13 mwaka 2018, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo nzima la maziwa makuu, ikiwa ni pamoja na 107.5 FM radio yetu kule mjini Nairobi, Kenya, na vile vile 98.4 katika Bujumbura, Burundi. Na kwenye masafa mafupi unaweza kutupata katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, baada ya kujiuzulu kwa mwanasheria mkuu, je, wachambuzi na wanasheria wanasema atakumbukwa kwa yapi?
Fellow Kenyans, I have today, the 13th of February 2018, received with regret that...
Haya ni sauti ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akieleza kuhusu kupokea taarifa ya kwa mshtuko ya kujiuzulu kwa mwanasheria mkuu.
Na vile vile katika habari nyingine, tutavuka mipaka mpaka kule Ethiopia, ambako serikali ya nchi imemwachilia kiongozi mwandamizi wa upinzani leo Jumanne, zaidi ya miaka miwili baada ya kukamatwa wakati wa maandamano makubwa kuhusu haki za umiliki ardhi.
Hizo basi ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza kabisa tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Chama kinachotawala cha Afrika Kusini, ANC, kimesema kwamba kimeamua kumtaka tena Jacob Zuma, ambaye ni rais wa nchi hiyo, aachie madaraka mara moja. Ingawaje hakuna dalili kwamba Zuma ana mipango yoyote ya kutekeleza maamuzi hayo. Katibu mkuu wa African National Congress, S. Magashule, amewaambia mkutano wa wanahabari kwamba viongozi wa chama leo Jumanne walikutana na Zuma na kumjulisha juu ya uamuzi huo ambao wamesema unaendana na kipengele cha katiba ya chama. Hakuna taarifa kutoka kwa Zuma ambazo zimetolewa. Magashule amesema anatarajia rais kujibu ifikapo kesho Jumatano, ingawaje amesisitiza kwamba chama hakijampa Zuma tarehe ya mwisho ya kutekeleza maamuzi hayo. Zuma hana wajibu wa kikatiba kukubaliana na matakwa ya chama. Kama alikataa kuachia madaraka, suala hilo litapelekwa bungeni. Iwapo atakataa kuachia madaraka, suala hilo litapelekwa bungeni, ambako atapiga kura ya kutokuwa na imani naye. Kama hili litatokea, rais wa ANC Cyril Ramaphosa atakuwa rais mpya wa Afrika Kusini. Mwanasheria mkuu wa Kenya Githu Muigai amejiuzulu hii leo. Rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta, kupitia ujumbe wa Twitter, alisema kwamba ameshangazwa na hatua hiyo, lakini akamshukuru kwa huduma yake aliyotoa kwa miaka 6.5 kama mshauri mkuu wa sheria wa serikali. Na akizungumza muda mfupi baadaye kutoka ikulu ya Nairobi, Kenyatta alisema kwamba amemteua jaji Paul Kihara Kariuki kama mwanasheria mkuu mpya. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusu sababu za kujiuzulu kwa Muigai. Muigai aliteuliwa kama mwanasheria mkuu na rais Kenyatta kufuatia uchaguzi wa mwaka 2013 na kuchukua nafasi iliyoshikiliwa ya muda mrefu na Amos Wako. Kabla ya kuchukua wadhifa huo, Muigai alifanya kazi kama mshauri maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu ubaguzi wa rangi na unyanyasaji. Na Ethiopia imemwachilia kiongozi mwandamizi wa upinzani leo Jumanne, zaidi ya miaka miwili baada ya kukamatwa wakati wa maandamano makubwa kuhusu haki za umiliki wa ardhi nchini humo. Haya ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters likinukuu chama cha mwanasiasa huyo. Bekele Garba, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha Oromo Federalist Congress, alikamatwa mwezi Desemba mwaka wa 2015. Maandamano zaidi yamekumba eneo hilo wiki hii. Kwingineko ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito kwa wabunge kutafuta suluhisho kwa mzozo kuhusu mageuzi ya uhamiaji ambao umepelekea mvutano mkubwa wa kisiasa, na kusema kwamba nafasi ya kuchukua hatua ya kuwalinda wahamiaji walioingia hapa Marekani kinyume cha sheria wakiwa watoto inaendelea kudidimia. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump amesema hii ni nafasi ya mwisho ya kusuluhisha mzozo huo kuhusu programu maarufu kama DACA ambayo ilianzishwa na rais wa zamani Barack Obama. Mwaka uliopita, Trump alisimamisha programu hiyo iliyowapatia afueni wanahamiaji hao kutorejeshwa walikotoka na kulipatia bunge hadi tarehe 5 mwezi Machi kupitisha sheria za kushughulikia suala hilo. Baraza la Senate la Marekani lilipiga kura Jumatatu na kukubaliana kwa kura 97 kwa moja kuanza mjadala wa kina kuhusu mageuzi hayo ya mfumo wa uhamiaji.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na habari yenye uzito wa juu ni huko nchini Kenya, kufuatia kujiuzulu kwa mwanasheria mkuu nchini humo Githu Muigai. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera amezungumza na wakili wa mahakama kuu nchini humo Dunstan Omari, na kwanza kwa kumuuliza kile kilichomshinikiza mwanasheria huyo kujiuzulu.
Yule Profesa Githu Muigai kujiuzulu kwake, jambo la kwanza ni kwamba yeye hana nafasi ya security of tenure. Yeye nafasi yake ya kuondolewa ama kukaa kitini inamtegemea mapenzi ya rais. Kwa hivyo kujiuzulu kwake kunaashiria mambo mawili. Mwanzo, yeye alionekana kwamba sio mwandani wa ile kitchen cabinet ya rais Uhuru Kenyatta. Mawazo yake mengi yalikuwa kidogo yanapuuzwa. Ikaonekana kwamba mengi ya uamuzi na maadvice walivyokuwa wakitumia yalikuwa yanatoka kutoka ofisi ya Solicitor General na wale mawakili wengine ambao walikuwa nyuma ya ule AG.
Kujiuzulu kwa Githu Muigai kunajiri wakati bwana Odinga amejiapisha, na vilevile kumekuwa na malalamishi kutoka kwa jaji mkuu David Maraga kwamba serikali imekuwa ikipuuza maagizo ya mahakama. Je, unahisi kwamba haya ni mojawapo wa masuala ambayo yamechangia kujiuzulu kwake?
Ni mjuzi wa sheria. Ajabu ni kwamba serikali ilianza kukiuka amri za koti akiwemo Attorney General. Lakini kinachoashiria ni kwamba wandani wa Uhuru Kenyatta na William Ruto hawako na subira, hawako pamoja na yule ambaye ni Profesa Githu Muigai. Kwa hivyo anajiuzuru wakati ambapo serikali kidogo inayumba yumba.
Na baada ya kuhudumu kwa miaka 6.5, upi mchango wake mkubwa kwenye serikali ya Rais Mwai Kibaki na vile vile serikali ya Rais Kenyatta?
Githu Muigai atajulikana kama mtu ambaye alisimama na kuzuia kidete Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto ushahidi wao kwenda kule ICC. Hilo kwa wale ambao ni wafuasi wa na wazalendo wa Kenya wanaona kwamba hicho ndicho kitu kimoja tu yule amefaulu. Jambo la pili, katika ile kesi ya 2013 ambapo ilikuwa Raila Odinga na Uhuru Kenyatta katika mahakama ya juu zaidi, zile kura alisimama kidete na kung'ang'ana na mahakama ikaamua kwamba Uhuru Kenyatta alishinda.
Na je, upi udhaifu wake akiwa mwanasheria mkuu?
Serikali imepigwa vita, imeshindwa kesi nyingi zaidi akiwemo yeye kama kinara wa sheria. Kwa hivyo hakuna lolote ambalo Wakenya watamkumbuka zaidi isipokuwa yeye hakutimiza wajibu wake kuelekeza serikali kuzingatia sheria.
Na sasa Rais Kenyatta amemteua jaji wa mahakama ya rufaa Paul Kihara Kariuki kuchukua nafasi ya Profesa Githu Muigai. Unahisi ana uzoefu gani kuchukua nafasi hii?
Ni mweledi wa sheria, ni mtu ambaye ni mkakamavu, anaelewa sheria kwa undani. Shida ni je, atabishanaje na wanasiasa? Jaji Kihara ni mwandani wa serikali ya Jubilee. Kwa hivyo yeye huenda kafanya kazi kulingana na taratibu ya Jubilee.
Ni Dunstan Omari, wakili wa mahakama kuu ya Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika mjini Nairobi.
Msikilizaji, iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukikutangazia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Zaidi ya watu 1,022 raia wa Kongo wamekimbilia nchini Uganda katika kipindi cha wiki moja iliyopita, wakitorokea mapambano makali kati ya makabila mawili hasimu katika mkoa wa Ituri huko DRC. Kwa mengi zaidi, tuungane na mwenzangu Patrick Duwimana.
Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR linasema wakimbizi hao waliwasili nchini Uganda wakivuka ziwa Albert linalogawa nchi za Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. UNHCR, kinukuliwa na shirika la habari la Ufaransa AFP leo Jumanne, imesema wakimbizi wanne walizama wakati wa kuvuka sababu wanatumia mitumbwi midogo midogo isiyokuwa na uwezo wa kubeba watu wengi. Machafuko kati ya Wahema ambao ni wafugaji na Walendu ambao ni wakulima yalizuka mapema mwezi huu huko Ituri. Watu wengi ambao idadi yao haijajulikana waliuawa na nyumba kadhaa zikachoma moto, imesema UNHCR. Idadi ya raia wakazi wa mkoa wa Ituri waliokimbilia nchini Uganda tangu mwanzoni mwa mwaka huu imefikia 34,000, imeendelea kusema UNHCR.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naendelea kukusomea habari za dunia. Mwanamke ambaye urafiki wake na aliyekuwa rais wa Korea Kusini Park Geun-hye ulichochea kashfa kubwa ya ufisadi iliyosababisha kutoka madarakani kwa kiongozi huyo, amehukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani. Choi Soon amehukumiwa mapema leo kwenye mahakama moja ya Seoul kwa shutuma za kutumia vibaya madaraka, hongo pamoja na kuingilia masuala ya serikali. Mahakama hiyo pia imemtoza faini kubwa ya karibu dola milioni 17. Choi mwenye umri wa miaka 62 anashutumiwa kwa kutumia ushawishi wake mkubwa kwa Park, licha ya kuwa hakuwa na cheo chochote katika serikali, na kusababisha mashirika ya kibiashara kuchangisha zaidi ya dola milioni 68 ambazo alifanyia ubadhirifu na kuelekeza kwenye mashirika yake binafsi. Kwenye kesi hiyo, aliyekuwa msaidizi wa rais Park, Ah Jong-bum, amehukumiwa miaka sita gerezani kutokana na matumizi mabaya ya mamlaka. Shirika la hisani la Uingereza Oxfam limekabiliwa na shinikizo jipya hii leo Jumanne baada ya afisa wake mwandamizi wa zamani kusema kwamba ana wasiwasi kuhusu utamaduni wa manyanyaso ya ngono yanayohusisha wafanyakazi wa misaada katika baadhi ya ofisi za taasisi hiyo, na kuwa manyanyaso hayo yamepuuzwa. Helen Evans, ambaye alikuwa anahusika na kuchunguza shutuma dhidi ya wafanyakazi wa Oxfam kati ya mwaka wa 2012 na 2015, amekiambia kituo cha television cha Channel kwamba kesi za manyanyaso ambazo zimemfikia ni pamoja na mwanamke ambaye alilazimishwa kufanya ngono kwa mabadilishano ya kupewa msaada.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea ripoti zetu, jopo maalum liloundwa na shirika la kimataifa linaloshughulika na wakimbizi UNHCR limesema katika maeneo mengi hali ya wakimbizi si shwari, hasa kwa kuwepo na vitendo vinavyoashiria uvunjifu wa haki za binadamu, huku baadhi ya nchi zikidai kushindwa kuhudumia wakimbizi hao. Dina Chahali anayo taarifa kamili kutoka Dar es Salaam.
Tanzania imetoa msimamo wake kuwa haipo tayari kutekeleza makubaliano ya kuhudumia wakimbizi, ikiwemo kuwapatia ardhi na uraia kwa kile ilichodai kuwa Umoja wa Mataifa umeshindwa kuwasaidia toka walipopokea wakimbizi. Rais mstaafu wa Tanzania Dr. Jakaya Kikwete ndiye mwenyekiti mwenza wa jopo hilo maalumu. Anasema kwa ujumla hali ya wakimbizi katika maeneo mengi si ya kuridhisha. Katika ripoti yao watakayoiandika yapo masuala watakayoyatilia mkazo, likiwemo la kuzisaidia nchi maskini ambazo zimekuwa zikipokea wakimbizi mara kwa mara.
Matumaini yetu ni kwamba baada ya hapo yatatokea mapendekezo juu ya namna bora zaidi ya kushughulikia wakimbizi. Tunaangalia namna gani tutashughulikia changamoto zinazosababisha wakimbizi kuwepo ndani ya nchi kutoka katika hizo nchi. Tunaangalia pia namna nchi zinazopokea wakimbizi, jinsi zinavyosaidiwa hasa kwenye hizi nchi maskini. Maana unajua nchi kama Ujerumani ina uwezo wa kifedha. Nchi kama Tanzania inahitaji support. Na ndio mazungumzo ya jana. Je, nyinyi kama Tanzania, je, jumuiya ya kimataifa inawasaidieni vipi? Mnapata changamoto gani?
Tanzania imesema haitakuwa tayari kutoa fedha kwa ajili ya kuwasaidia wakimbizi wanaoingia nchini. Na kwa mujibu wa waziri anayeshughulikia mambo ya nje Dr. Augustin Maiga, hii ni janga la dunia, sio jukumu la nchi moja bali ni la mataifa yote duniani kuhudumia wakimbizi, na badala yake umoja huo unawataka kukopa ili kuhudumia wakimbizi, hatua inayopingwa na serikali ya Tanzania.
Hapo awali sisi tulipoambiwa kwamba kuna utaratibu huu, tulikuwa na imani kabisa kwamba misaada itakuja ya ziada, itakuwa ya bure, na utaratibu huu hata kama tuna wachache ambao tumewapa uraia tutasaidiana kuwapa nafasi katika nchi na gharama zote zitokanazo na kitendo hicho cha kibinadamu, lakini hatujapata.
Kwa sasa dunia ina wakimbizi wapatao milioni 65 huku milioni 7 kati yao wakiwa barani Afrika. Mimi ni Dina Chahali.
Na huko nchini Burundi, wakati zoezi la kusajili wapiga kura kwa ajili ya kushiriki kura ya maoni kuhusu rasimu ya katiba mpya likiendelea, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anakosoa vikali mchakato huo wa marekebisho ya katiba. Mwandishi wetu Haidala Kizimana anayo taarifa kamili kutoka Bujumbura.
Makamu wa kwanza wa rais wa Burundi Bwana Gaston Sindimo Jumanne hii amezuru vituo kadhaa vya kuorodhesha wapiga kura. Anasema duru yake hiyo ni kwa ajili ya kushuhudia hali halisi ya kisiasa baada ya ripoti ya Umoja wa Mataifa kuonyesha wasiwasi.
Tumesikia kuna hofu kama hali ya kisiasa ni hali isiyokuwa na msimamo mzuri na inaweza kuleta matatizo hapa kesho ama kesho kutwa. Tumetoka kwenye ofisi tukakuja tizama sisi wenyewe na macho yetu ili tutizame hali ilivyo katika nchini, hali ilivyo katika mji wetu, na tumekutana hali ya amani iko shwari Bujumbura yote.
Katika ripoti hiyo Umoja wa Mataifa unaonya kuwa kuna uwezekano wa kutokea machafuko zaidi kutokana na kuwa mchakato huu mzima wa marekebisho ya katiba unaoendelea unawabogoa wapinzani, lakini serikali inakanusha hali hiyo. Terence Nahiraja ni katibu wa kudumu kwa Wizara ya Mambo ya Ndani inayohusika na shughuli za vyama vya kisiasa.
Hakuna habari za ukweli kwa hiyo report. Hakuna vitu vingi unasema eti kama siku hizi hapa Burundi hakuna amani kwa juu, government ya Burundi hivyo inachache katiba ya Burundi bila kuzungumza na opposition. Hayo sio ukweli. Naishi na nyinyi mlishaviona, opposition yote wanyavyama wote 32 wako naambia wa member wao waende kujiandikisha juu waende kuchagua hiyo katiba la Burundi.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres na mjumbe wake hapa nchini Bwana Michel Kafando aliyewahi kuwa rais wa mpito wa Burkina Faso wanakosolewa vikali na serikali kufuatia ushapishaji wa ripoti hiyo. Lakini upande wa upinzani wanasema kuwa ripoti hii ni sahihi, inagusia yale ambayo wengi hapa nchini hawawezi kusemea hadharani. Agaton Gwasa ni mgombea katika uchaguzi wa mwaka 2015 kupitia muungano wa upinzani maarufu kama Mizero ya Barundi, yani matumaini ya Warundi.
Ripoti hiyo imegusia yale ambayo wengine wasingependa yagusiwe. Ukiona watu wananyanyaswa kwa sababu ya imani zao za kisiasa, wengine kufungwa, hata wengine kuuawa, utasemaje kwamba hali ni shwari?
Hii ni wakati zoezi la kuorodhesha wapiga kura kwa ajili ya kushiriki kwenye kura ya maoni ya marekebisho ya katiba baadaye mwezi Mei na kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 likiendelea. Hata hivyo pande zote serikali na upinzani wanawahamasisha wafuasi wao kujiondoa kuorodhesha. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na leo katika kuadhimisha mwezi wa historia ya mtu mweusi nchini Marekani, tunaangalia baadhi ya mambo ambayo huenda ulikuwa huyafahamu kabisa katika historia ya watu weusi nchini Marekani.
Kabla hajawa mcheza sinema mkubwa, Will Smith alikuwa akijulikana kama Fresh Prince. Pamoja na mwenzake Jazzy Jeff walikuwa na kundi la muziki wa rap, na kwa pamoja walipata tuzo ya Grammy katika kitengo cha onyesho bora la muziki wa rap na wimbo wao Parents Just Don't Understand mwaka 1989. Lakini waligoma kwenda kwenye tuzo hiyo kwa sababu tuzo yao haikuonyeshwa katika television. Lakini kibao chao kikubwa kuliko vyote kilikuwa Summertime, kilichotoka mwaka 1991. Na Shirley Chisholm alikuwa mwanamke wa kwanza mweusi kuchaguliwa kuingia katika bunge la Marekani, Congress, na mgombea wa kwanza mweusi katika kinyang'anyiro cha awali cha urais mwaka 1972, na katika kampeni hiyo alinusurika na majaribio matatu ya kutaka kumuua. Chisholm alifariki Januari mosi mwaka 2005 akiwa na umri wa miaka 80.
Msikilizaji, kama unajiunga nasi, matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanawake wabunifu wa kutunza mazingira katika eneo la kaskazini mwa Kenya, ambao wanatumia mbinu kusafisha mazingira ili kuvutia watalii katika mji wa kitalii wa Watamu. Usafishaji huo unahusu kuokota uchafu wa plastiki unaotupwa baharini na kisha kutumia kutengeneza bidhaa za urembo. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Muhammad, alitembelea eneo hilo na kutuandalia makala ifuatayo.
Takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa mpango wa mazingira UNEP zinaonyesha kuwa kila mwaka takriban tani milioni 8 za uchafu wa plastiki hutupwa baharini. Hali hii imechochea kuanzishwa kwa kampeni mbalimbali zinazoendeshwa kote duniani kumaliza tatizo hilo na kuokoa viumbe wa baharini. Kundi la Sauti ya Wanawake katika mji wa kitalii wa Watamu, pwani ya Kenya, liliamua kuchukua jukumu mkononi kwa niaba ya jamii eneo hili. Mama Supa Roslyn Nabala ni mwenyekiti wa kundi hili.
Kikundi kilianza 2013, ambapo sasa kwenye kikundi hichi tuliona kwamba tunapofanya shughuli zetu tukienda baharini, saa zingine tunaona takataka ziko nyingi. Hata mkienda kuogelea, ukikanyaga unakanyaga takataka. Wazungu nao wakija wakiogelea hawaogelei vizuri, kuna takataka. Tukaona kwamba tuweze kuanza mradi huu wa kusafisha bahari. Tukaungana na wenzetu. Tukisafisha bahari, zile takataka ikawa tunashindwa tuzichome au tupeleke wapi. Patokezea mmoja wetu akasema, jamani, bila tuzichome tutengeneze vitu tuuze tupate pesa. Ndio tukaanza kuchukua zile champali, tukatengeza vipuli, tukatengeza ushanga, tukatengeza pia bangili. Tukaanza kufanya mambo ya gani? Ya recycling. Tukaanza kuziuza. Tunauzia tourist na pia local.
Tangu walipoanzisha mradi huu mwaka 2013, kwa sasa wamefanikiwa kuwa na kiwanda cha kutengeza bidhaa hizo pamoja na sehemu ya kuuzia. Kwa sasa wako zaidi ya washiriki 30 na kazi yao inategemea ujuzi wa mikono, kama anavyoeleza Bi Matilda Mathias.
Tunapoenda baharini, tunaokota maplastic, tunaokota na sandals na takataka zingine zote. Tunakuja katika hii kampuni yetu, tunakuja kuvimwaga chini. Tunapomwaga chini, tunatoa maplastic, lakini sisi umuhimu wetu kama wakina mama Sauti, tunataka sandals. Tunaziosha ili ziwe safi. Tunapeleka kwenye meza yetu, alafu tunaanza kutengeneza vile vifaa ambavyo huwa tunatengeneza kutokana na sandals. Ambavyo ni vipuli, tunatengeneza pete, tunatengeneza mkufu, kuna vitu kama glue tunanunua dukani, kuna sindano, kuna ule msasa.
Mbali na mafanikio ya kifedha, wanawake hawa pia wamechukua fursa hiyo kuangazia masuala tofauti yanayoikumba jamii husika. Wakazi eneo hili wamepata ufahamu mkubwa wa kutunza mazingira na pia jinsi kuendesha biashara ndogondogo kwa lengo la kukuza utalii. Fedha wanazopata wanajikimu kimaisha na pia kusaidia baadhi ya watoto wanaopitia dhulma mbalimbali za kimapenzi ambao ni moja kati ya ajenda zao.
Na tunaweza kujimudu kimaisha tunapata mapeni. Kwa sababu lengo hasa ya sauti ya wanawake ni utetezi. Tunatetea haki ya mama na haki ya mtoto. Mtoto anapobakwa ama anapodhulumiwa, tunapoendelea na kesi kotini, tutapata mapeni kidogo ya kufanya kama tikiti na pia kusaidia yule ambaye ameathirika. Kama hana chakula tunaweza kumlia chakula, kama mtoto hana uniform tunaweza kumlia uniform. Tangu tuanze kufanya hii shughuli, taka zimepungua kwa sababu hata ukienda baharini mwenyewe unaona mchanga mweupe, mambo rararara. Mambo classic. Ukikanyaga na kanyaga mchanga mweupe, hakuna nini plastiki na wakata miguu.
Kitu kile ambacho tumepata kufanikiwa, jambo la kwanza katika majumba yetu tunajua usafi. Pia tuna miradi midogo midogo ambayo kila mama ameanzisha katika boma lake na anapata manufaa. Kitu cha tatu, kuna hii miradi ya chama ambayo tunatengeza vitu tofauti kama mafuta na hivyo vitu vingine vyote, pia tukiuza mama anafaidika. Kwa hizo ni faida ambazo tumezipata kutoka na hicho chama.
Ikizingatiwa kuwa eneo hili la Watamu pamoja na maeneo mengine pwani ya Kenya hutegemea watalii kujipatia kipato, idadi ndogo ya watalii wa kigeni wanaozuru maeneo haya kwa sasa imeathiri biashara nyingi. Kundi la Sauti ya Wanawake ni moja kati ya watu walioathirika moja kwa moja, hii ikiwa ni moja changamoto wanayokabiliana nayo kwa sasa.
Changamoto ni kwamba wakati ule wa nyuma wazungu walikuwa wakaja kwa wingi sana hapa Kenya ama Watamu, na tulikuwa tunauza vitu kwa wingi. Lakini sasa hivi wazungu wamepungua, hatuuzi vitu kwa wingi, market imeenda chini sana. Kwa hivyo hiyo imekuwa ni changamoto kali sana.
Kwa wakati huu ambao watalii wamepungua, na sisi ndio tunajimudu kutengeza stoko zaidi ya kuweka ili msimu ule wa watalii wakija tunapatikana tuko na stoko.
Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA jioni.
Kabla ya kumaliza matangazo haya, basi nakuletea muktasari wa habari. Chama kinachotawala cha Afrika Kusini ANC kinasema kimeamua kumtaka tena Jacob Zuma aachie madaraka kama rais wa nchi hiyo, ingawaje hakuna dalili kwamba Zuma ana mipango yoyote ya kutekeleza maamuzi hayo. Mwanasheria mkuu wa Kenya Githu Muigai amejiuzulu leo. Rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta kupitia ujumbe wa Twitter amesema ameshangazwa na hatua hiyo, lakini amemshukuru kwa huduma yake ya miaka 6.5 kama mshauri mkuu wa sheria wa serikali. Rais Kenyatta pia amemteua jaji Paul Kihara Kariuki kama mwanasheria mkuu mpya wa Kenya. Baada ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kusema kwamba amekuwa akifanya mazungumzo na Marekani kuhusu uwezekano wa kuchukua maeneo ya walowezi wa Kiyahudi katika eneo linalokaliwa kimabavu katika ukingo wa Magharibi, ikulu ya Marekani imesema kwamba madai hayo ni ya uongo. Ethiopia imemwachilia kiongozi mwandamizi wa upinzani leo Jumanne, zaidi ya miaka miwili baada ya kukamatwa wakati wa maandamano makubwa kuhusu haki za umiliki wa ardhi. Haya ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters likinukuu chama cha mwanasiasa huyo. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito kwa wabunge kutafuta suluhisho kwa mzozo kuhusu mageuzi ya uhamiaji ambao umepelekea mvutano mkubwa wa kisiasa, na kusema kwamba nafasi ya kuchukua hatua ya kuwalinda wahamiaji walioingia Marekani kinyume cha sheria imeendelea kudidimia.
Na hapa tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo leo, msimamizi Mary Mgawe, upande wa pili Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Muridhi.
Tutakieni wote usiku mwema, kwa herini.